facebook.com/VOA1 The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam, hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kile hivi sasa ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati, 10:30 jioni Afrika ya Mashariki. Tayari imekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari, nikishirikiana mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Leo Januari 12 mwaka 2022, siku ya Jumatano. Twende pamoja basi katika nusu saa ya VOA Express.
Tutakuwa na kipengele cha barazani ambacho kinakupa fursa wewe msikilizaji kutoa maoni yako kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa maandishi. Tuna burudani ya muziki pamoja na kile kinachoendelea kwenye mashindano ya AFCON.
Na vile vile tutakuwa na kipengele cha biashara kiangazia ujasiriamali ambao wamefungua hoteli mpya ya mbwa na paka huko Iraq. Mambo hayo.
Naam, kwa hayo na mengine basi unayepata ndani ya dakika 30 za VOA Express kuanzia hivi sasa.
Haya basi, tuko hapa Marekani moja kwa moja ambapo Rais Joe Biden anasukuma muswada wa kuzuia majimbo kuweka sheria ngumu za ufikiaji wa wapiga kura, akisema kuwa haki ya kupiga kura ni msingi wa thamani za Marekani na unahitaji kulindwa vyema. Wapinzani wake wa chama cha Republican wanataka majimbo kuunga mkono hatua kali za utambulisho wa wapiga kura ili kuzuia wizi wa kura. Mwandishi wetu Anita Powell aripoti kutoka ikulu ya White House na Hadija Riami anaisoma taarifa yake.
Rais Joe Biden ameipa uzito sheria yenye kuleta mgawanyiko wa kisiasa ambayo itaruhusu serikali kuu kufanya uangalizi mkali katika ushiriki wa uchaguzi, akisema hatari ni kubwa baada ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020.
Will we choose democracy over autocracy, light over shadows, justice over injustice? I know where I stand.
Je, tutachagua demokrasia badala ya mabavu, mwanga mbele ya kiza, haki mbele ya ukosefu wa haki? Najua ninasimama wapi. Sitakubali. Sitakurupuka. Nitatetea haki ya kupiga kura na demokrasia yetu dhidi ya maadui wote wa nje na ndani. Na swali ni taasisi ya Senate ya Marekani itasimama wapi?
Katika mwaka uliopita angalau majimbo 19 yamepitisha sheria ngumu za upigaji kura, kulingana na kituo cha haki cha Brennan katika chuo kikuu cha New York. Biden anataka kurekebisha sheria muhimu ya haki za kupiga kura ya mwaka 1965, akisema kwamba serikali kuu inapaswa kudhibiti majimbo ambayo yanajaribu kuwakatisha tamaa wapiga kura wanaostahiki kwa kufanya upigaji kura kuwa tabu, mgumu na kutatanisha. Biden alieleza hayo jimboni Georgia, mojawapo majimbo machache ambayo rais wa zamani Donald Trump anadai udanganyifu wa upiga kura ulimsababishia kushindwa katika uchaguzi wa urais wa mwaka 2020. Hakuna ushahidi wa kuunga mkono madai hayo. Mjadala huu ni wa dharura, Biden alisema, baada ya madai ya Trump ya ulaghai katika uchaguzi kuzua shambulio kwenye bunge la Marekani mnamo Januari 6 mwaka 2021, huku wafuasi wa Trump wakijaribu kuwalazimisha wabunge kuacha kurasmisha ushindi wa Biden. John Fortier wa taasisi ya biashara ya Marekani anasema hii itakuwa vita kubwa.
There's still a pretty broad-based set of changes that would apply everywhere nationally that would overrule the states.
Bado ni mabadiliko kadhaa ambayo yanatumika kila mahali kitaifa, na kuna shauku nyingi kwa upande wa Democrat kwa sababu wanaamini katika masuala haya kwa ujumla na kwa kiasi fulani January 6 na mambo mengine yanawafanya kufikiria kuwa mabadiliko haya yanahitajika. Hata hivyo, hakuna ungoji mkono kutoka upande wa Republican.
Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer ameahidi kuwasilisha sheria bungeni ili kupigiwa kura kabla ya wiki ijayo. Hadija Riami, VOA, Washington.
Na sasa tuelekee katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON 2022, inayoendelea huko Cameroon, ambapo leo timu za Tunisia, Mali, Mauritania, Gambia, Ivory Coast na Equatorial Guinea zinapambana. Nini kinatarajiwa? Basi moja kwa moja Sande Shomari anatueleza ripoti ifuatayo.
Naam, katika michuano ya leo Tunisia na Mali wanaendelea kumenyana huko katika uwanja wa Limbe kwenye mtanangi wa kundi F. na mechi inayofuata itakuwa kati ya timu ya Mauritania au Mura Beatles ambao wamerejea kwenye kombe la mataifa ya Afrika la Total Energies 2022 wakiwa na matumaini ya kuwa na safari bora zaidi baada ya kuonekana kwa mara ya kwanza nchini Misri mwaka 2019. Timu hii itapambana na majirani zao wa Gambia katika mechi yao ya kwanza huko Limbe, wakijua kwamba matokeo chanya yanaweza kumaanisha hatua kubwa kuelekea raundi ya pili. Kunaweza kuwa na nafasi kwa mchezaji mdogo zaidi wa mashindano hayo, Lekweiri Beyat, ambaye alifikishwa miaka 16 tu Aprili iliyopita. Kocha wa timu ya Mauritania, ambaye pia aliwahi kufundisha timu ya Simba Sports Club ya Tanzania, Didier Darossa wa Ufaransa, anasema ameridhishwa na maandalizi yao kule Abu Dhabi. Anasema wamecheza mechi mbili za kirafiki na wako tayari kuanza kampeni yao. Anasema nafaidika na kazi iliyofanywa na Corentin Martins, ambaye aliweka misingi ya mafanikio haya ya kimaendeleo. Akiongeza kusema, lengo letu ni kuwa angalau katika hatua ya 16 bora. Sasa tutajionea je wataweza au la. Nayo timu ya Gambia Scorpions, ambayo inacheza finali hizo za AFCON kwa mara ya kwanza kabisa, ambapo sasa wameweka historia kwenye nchi yao, wanatafuta bao la kwanza katika mechi yao ya kwanza kabisa ya hatua kubwa katika bara hilo. Kocha wa timu ya Gambia, raia wa Belgiji, Tom Steinfeld, aliwaongoza Scorpions kufikia mafanikio yao bora katika soka, na sasa basi atahitaji hatua moja zaidi mbele. Anategemea wachezaji wake nyota kama vile Assane Cisse, Ibrima Darbo, Musa Baro na wengineo kufanya kazi ya ziada. Kocha huyo amesema kwamba wana matumaini, na anasema kwamba tunaingia kwenye AFCON kwa moyo mkunjufu. Kwa miaka 51 Gambia haijacheza mashindano ya kimataifa. Anasema tutaanza shindano hili bila shinikizo. Hali ni nzuri, nchi nzima ina wasiwasi, lakini Gambia anasema inaona soka vijana wazuri ambao wanataka kuonekana mbele ya ulimwengu. Hatupo hapa kwa ajili ya utalii, bali kuwakilisha taifa hili changa. Na wakati huo huo, kule katika jiji la Douala, Equatorial Guinea, watapambana na Elephants wa Ivory Coast. Wakati timu hiyo ya Ivory Coast inajivunia wachezaji wake hatari kama vile mshambuliaji Wilfred Zaha wa Crystal Palace na Nicolas Pepe wa Arsenal. Basi tutarajie mtanangi wa kuvutia kati ya timu hizi. Sunday Shomari, South America.
Shukran Sande Shomari kwa taarifa hizo za AFCON. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Mlipuko mkubwa ulitokea katika mji mkuu wa Somalia leo Jumatano kwenye barabara inayoelekea uwanja wa ndege, ambapo mpiga picha Reuters aliona miili minne kwenye eneo la tukio. Mlipuko huo uliharibu magari manne na baiskeli mbili za kubeba abiria. Mpiga picha huyo alisema haijabainika mara moja kilichosababisha mlipuko huo. Mhudumu wa afya alikuwa akimhudumia mtu mmoja aliyejeruhiwa. Ahmed Nur, muuza duka karibu na eneo, alisema alikuwa ameona takriban miili mitano. Inaona watu watano waliokufa wakiwa wamewekwa kwenye mifuko ya karatasi na kufunikwa na karatasi ngumu, lakini miguu ilikuwa inaonekana na kisha kusafirishwa kwenye gari la wagonjwa, aliambia Reuters. Shinikizo kwa utawala wa Mali liliongezeka Jumanne, huku Faransa na Marekani zikieleza kuunga mkono Jumuiya ya Afrika ya Magharibi ECOWAS, ambayo imewekea vikwazo nchi hiyo kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi kufuatilia mapinduzi mawili. Kutokana na kusambaa kwa miezi kadhaa kwa mivutano ya kidiplomasia, viongozi kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Nchi za Afrika ya Magharibi ECOWAS siku ya Jumapili walikubaliana kufunga mipaka na taifa hilo la Sahel na kuweka marufuku ya kibiashara. Hatua hiyo ilikuja baada ya serikali ya mpito ya Mali mwezi uliopita kupendekeza kubakia madarakani kwa hadi miaka mitano kabla ya kuandaa uchaguzi, licha ya matakwa ya kimataifa kwamba iheshimu ahadi ya kuitisha uchaguzi Februari 27. Pamoja na kufunga mipaka na kuweka vikwazo vya kibiashara, ECOWAS pia ilikubali kusitisha msaada wa kifedha kwa Mali na kufungia mali zake katika Benki Kuu ya Mataifa ya Afrika ya Magharibi. Russia na NATO wanakutana hii leo Jumatano mjini Brussels kwa lengo la kupunguza mivutano kwenye mpaka kati ya Russia na Ukraine. NATO inapinga kuongezwa kwa wanajeshi wa Russia kwenye mpaka huo, ikisema kuwa unadhoofisha usalama wa Ulaya. Kwa upande wake, Russia inatafuta uhakikisho wa usalama kama vile kuzuia upanuzi wa muungano na chama 30 wa NATO, ikisema kujumuishwa kwa nchi kama Ukraine kwenye mpaka wake kunamaanisha tishio. Balozi wa Marekani katika NATO, Julian Smith, aliwaambia waandishi wa habari kabla mazungumzo ya leo Jumatano kwamba upande wa NATO umedhamiria kuona kama diplomasia inaweza kupunguza hali hiyo, na kwamba mada ya jumla ya majadiliano itakuwa kupunguza hatari, wazi, udhibiti wa silaha na njia mbalimbali za kuwasiliana sisi kwa sisi, alisema. Smith alionyesha mshikamano wa Marekani na Ukraine na kuongeza kuwa vitendo vya Russia vimesababisha mzozo huu na washirika wa NATO walikuwa tayari kuzuia uchokozi zaidi wa Russia. Na Novak Djokovic, mchezaji wa tennis anayeshika nafasi ya juu zaidi duniani, anasema makosa yalifanyika kwenye hati zake za kuingia Australia kuhusu shughuli zake katika wiki kadhaa kabla ya kusafiri kwenda nchini humo, na kuongeza safu nyingine ya utata katika pambano lake la kutaka kushiriki kwenye michuano ya kuwania taji la kwanza kuu la mwaka la Grand Slam katika mchezo wa tennis.
Matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Sawa kabisa. Basi baada ya kupata habari za dunia kutoka kibao hicho, taratibu tuelekea kwenye kipengele cha barazani, ambapo hii leo kwenye barazani mada yetu tunakuuliza wewe msikilizaji wetu kwamba hatua ya Kenya kulipiza kisasi kwa ndege zake kutokwenda UAE, je, nani ataathirika zaidi? Maoni yapo mengi kweli kweli, na tunaanza kwa wasikilizaji kwa njia ya simu, alafu tutapata maoni mliotuma kwenye mtandao wa Facebook.
Kwa majina ni Chilton Bet, niko maeneo ya Eldoret, Kenya. Kwa hivyo kulingana na mada ambayo mmekuwa mmeliangazia siku ya leo, kwamba Kenya imeamua kulipiza kisasi kwa ndege zake kutoenda nchi ya UAE, na taifa ambalo litaathirika na kikwazo hicho ambacho kimeweza kuwekwa na taifa la Kenya ni nchi ya Kenya. Manake wafanyabiashara wengi wa Kenya wanafanya biashara maeneo ya katika nchi ya UAE, na pia Wakenya wengi wanafanya kazi katika taifa la UAE. Kwa hivyo swala hilo litaathiri usafiri wao na pia usafiri wa Wakenya walio katika taifa la UAE kuweza kuja huko Kenya. Na pia kuna ule muingiliano baina ya UAE na Kenya, utangamano huo utaweza pia kuathiri diplomasia kati ya Kenya na UAE, kwa sababu Kenya pia imeweza kuwa na ushirikiano mzuri na taifa la UAE kwa miaka ya hivi karibuni.
Ana hapa yupo hewani ni Jackson Chamwinchi kutoka Loje Mtera, Dodoma, Tanzania. Maoni yangu ni kuhusu habari ya kulipiza kisasi Kenya. Mimi nilikuwa naona kwamba Kenya ilikuwa haina haja ya kulipiza kisasi. Unajua kwenye ulimwengu wa leo habari za kulipizana kisasi sio sahihi. Ni heri kama mtu amekupotea, kaa naye chini uzungumze, mumalize suluhisho, lakini kuliko kuanza kulipiza kisasi. Unajua naye mambo ya kulipizana kisasi haya sio mambo mazuri. Ndio maana tunaenda kwenye vita, mnakuwa kila mara mpo mnagombana, mnajifana na huyu. Sasa hivi tupo kwenye vita ya uchumi, inabidi tupambanie kwenye uchumi, sio kwamba kuanza kulipizana kisasi kwenye mambo ambayo hayana msingi wowote. kwa msingi hapo Kenya mimi nilikuwa naona kwamba wakae chini na UAE wazungumze, walimaliza ile tatizo. Ni kama yeye alimfanyia kitu Kenya, alimfanyia kitu mbaya, basi naye asirudishe ubaya. Unajua ubaya kwa ubaya huwa haujengi. Kwamba wakae chini wazungumze ili walimaliza tatizo. Mimi maoni yangu ndio hayo.
Kwa upande wa maandishi nasoma kutoka kwa David Olelesere, yeye anasema anapatikana Transmara, ameandika anayeridhika ni Kenya kwa maoni yake, kwa sababu moja, mwananchi wa kawaida ndio atabebeshwa hasara inapotokea, na mbili, madeni yataongezeka, hivyo uchumi huenda ukaenda chini. Mwisho na wausia pande zote wakae meza moja, wazungumze, wayamalize. Ni ujumbe wa David Ole Lesere. Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania, ameandika kwa hapo mwenye athari kubwa ni Kenya, maana yeye kipindi kile cha nyuma ndege za UAE zilikuwa zinatua Kenya. Sasa imefikia muda naye Kenya anaona ni sawa na bure, naye akaamua kuzipiga marufuku kutua nchini mwake, lakini aoni kuwa Kenya ndio inaathirika zaidi, lakini hakuelezea ni kivipi. Franco Kisanga yeye anasema anapatikana Isbania Border 2, ameandika huko ni kujisumbua tu, ni sawa na kumpiga chura teke ukidhani umemkomoa, kumbe unamuongezea mwendo. UAE ni nchi iliyopiga hatua kielimu, kiuchumi, miundo mbinu na kiviwanda. Sasa basi tunaoathirika ni Kenya. Nazael Madede yeye anapatikana Dar es Salaam, Tanzania, ameandika ni vigumu sana kujua atakayeathirika zaidi katika mataifa hayo husika, lakini yeye kwa upande wake binafsi anatarajia wote wataathirika kwa njia moja au nyingine, na kikubwa zaidi ni kwamba wakae chini, wayamalize, wafungue safari za abiria ziendelee kama kawaida.
Haya basi, kwa upande wa maoni naanza naye huyu ni Bernard Ombega, anasema yuko kule Soroti, Uganda. Anasema maoni yangu ni kwamba ndovu wawili wakipigana kinachoumia ni nyasi. Hapa msafiri ndio anayeumia, kwa sababu shughuli za usafiri zitakwama, biashara pia zitakwama. Kwa usiku wa pande zote wakae chini kutafuta suluhu. Haya, zamuni yake Kalebu Chauro akiwa Nairobi, Kenya, anasema kwa kweli hamna ubaya hapa katika biashara, ni upate na mimi nipate. UAE ilikuwa na mbinu, na mbona wapige shirika la Kenya marufuku ili hali ndege zao zinatua hapa hapa Kenya kila kukicha. Haya, namuliza naye Richard Opapo, anasema kama kumetumika mbinu nzuri, nafikiri sawa, nadhani nchi zote mbili zitaathirika kwa njia moja au nyingine.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa Bruce Melody akishirikiana na Halley Graff Jones, wanakuambia sawa sawa.
Ni mwana mkono wa baba, amona mwana nimechie kama kofari. ndege ya baba pale nilo ajijo mambo swahi mambo swahi so nilo ajijo kama robi tukigali so nilo ajijo 1 2 3
Nam kibao safi kabisa hicho msikilizaji kutoka kwake Calligraph Jones akishirikiana naye Bruce Melody. Mambo mazuri kabisa haya, wanakuambia sawa sawa, kweli mambo yako sawa sawa msikilizaji. Basi tuangalie kwenye masuala ya biashara, ambapo wajasiriamali katika mji wa Erbil kule nchini Iraq wamefungua hoteli mpya. Hoteli hii ni ya mbwa na paka, ambapo wanyama hawa wanalipiwa na wamiliki wao kujistarehesha na kupata huduma zingine mbali mbali. BJ Mulivi anasimulia zaidi ya habari ya shirika la AFP.
Ni hoteli tu kama nyingine yoyote, ila wageni wanaokaa hapa sio wanadamu bali ni wanyama wa nyumbani, mbwa na paka. Wamiliki wanaoweza kumudu wanawalipia wanyama wao na kuwaacha hapa wanapokwenda kazini au safarini. Hapa wanapata huduma za kila aina, na tangu hoteli hii kufunguliwa wateja wamezidi kuongezeka. Ni biashara yake Amal Amro, mkimbizi kutoka Palestina anayeishi hapa Erbil katika eneo la Wakurdi nchini Iraq, ambaye alishirikiana na mumewe na kakaye baada ya kuona umuhimu wa kubadilisha nyumba yao na kuwa hoteli ya kuwahudumia wanyama.
Mnyama anapokaa mbali na mmiliki wake anatakiwa kushughulikiwa kwa njia ya kisaikolojia. Mahali wanyama wanakaa panatakiwa pawe patulivu, malazi andaliwe vizuri, ni sharti uwe na vifaa vya kutosha ili mnyama asione ajabu na kukasirika. Wakati mwingine wanyama, iwe paka au mbwa, hukasirika wasipoona wamiliki wao, na hata wakati mwingine huwa chakula na wakati mwingine hujaribu kutoroka.
Kila mbwa au paka ana chumba chake ambako wanaweza kukaa kwa siku moja, mbili, tatu, wiki au hata mwezi, kulingana na mmiliki wake alivyomlipia. Hapa wageni hukaribishwa kwa furaha na mapenzi aina yake. Amro anasema kwa kawaida wanyama huwa wana wasiwasi katika mazingira mapya, kwa hivyo ni muhimu kuwatunza kwa njia maalum ili kuwapa hakikisho kwamba wako salama. Mbali na kulala na kujistarehesha, wanyama hawa pia hupata huduma za afya na hata mapambo. Huduma za utunzaji wa mbwa na pia paka hutolewa kwa wale wanaohitaji kuchanwa au kukatwa manyoya yao. Wengine hupewa matibabu ya kibinafsi. Paka uhifadhiwa katika sehemu tofauti ya hoteli kama anavyoeleza Amro.
Ana villa kubwa, masafa takriban 400 meter.
Tuna jumba kubwa la kifahari. Sehemu ya mbele ni takriban mita za mraba 400. Pia tuna bustani kubwa sana huko nyuma. Lakini hatuwatoi nje mara kwa mara kwa sababu ya mvua. Lakini wanatolewa nje kwa matembezi wakati hali ya hewa ikiwa nzuri. Tuna shughuli nyingi sana na programu za kila siku. Sakafu yetu inazulia na pedi za choo, chakula pamoja na maji.
Kukutana tena na wamiliki wao ni wakati wa kukumbatiana na kufurahia, kama vile paka Pinky anavyoonyesha alipounganishwa tena na mmiliki wake Laura. Huduma za utunzaji wa mchana utozwa kwa saa, na chakula ugharimu kati ya $2 hadi $10 kwa kila mnyama. Swali kuu ni je, ni watu wangapi wanaoweza kumudu kulipia harama kama hii? BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika.
Haya, mambo mazito kweli kweli hayo kutoka meza ya biashara, BMJ Mridhi. Mambo hayo sio mchezo. Haya basi, modi wakati wa kuchambua na uvuma kwenye mitandao ya kijamii. Moja kwa moja basi tuangalie mambo yanakwendaje. Mkamiti ambaye umeshika usana kwa hivi sasa, basi tupashe zaidi hali ilivyo.
Naam, Sunday Shomari, basi kile ambacho kinazungumziwa kwenye mitandao tofauti tofauti ya kijamii ni pamoja na picha za mazishi ya kitaifa mkoani Mwanza huko nchini Tanzania, za waandishi wa habari waliofariki jana kwa ajali ya gari kwenye wilaya ya Busega, ambapo waziri wa habari nchini Tanzania Nape Nnauye aliongoza timu ya viongozi mbalimbali kwenye ibada ya pamoja, na pia serikali imetoa siku 7 kwa waajiri wote wanaodaiwa na waandishi hao waliofariki kuwalipa stahiki zao, na taarifa hizo zipelekwe kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Vile vile kingine kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Twitter ni kuhusu siasa zinazoendelea kupamba moto huko nchini Kenya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka huu, ambapo mkuu wa mkoa wa Rift Valley George Natembeya amejiuzulu wadhifa wake ili kuangazia malengo yake ya kisiasa. Ni baada ya kuhudumu zaidi ya miaka 25 katika utumishi wa umma, ana azma ya kuwania kiti cha ugavana wa Trans Nzoia. Vile vile habari zinazoendelea kutamba zaidi ni kuhusu mashindano ya AFCON yanayofanyika huko nchini Cameroon. Hali ya usalama imezidi kuongezwa zaidi, huku pia zikionekana picha za mashabiki wakiwa mitaani na baadhi wakiwa kwenye uwanja huo wamevaa barakoa, na maambukizi ya Omicron yakizidi kuongezeka huku basi picha zingine zikisema ili uweze kushuhudia AFCON ni lazima uwe umevaa barakoa. Ni hayo tu ambayo naweza kukusanya hivi sasa katika meza ya yavumayo mitandaoni. Haya basi, narudi kwako Sande Shomari na kabidhi hiki kipaza sauti ili uweze kuendelea na matangazo zaidi ndani ya VOA Express.
Asante sana mkamiti. Basi baada ya kupata vitu vizito kwenye kile kipande cha yanayovuma kwenye mitandao, unaona muda nao unazidi kuelekea ukingoni. Basi turejee kwenye swali la leo ambalo linauliza nini kifanyike kupunguza mwendo kasi unaosababisha maafa katika ajali za barabarani. Naanza moja kwa moja na Juventus Ntalima, anasema kwamba kupiga marufuku spidi ambazo hazina lazima, mfano magari ya serikali hasa hapa Tanzania inakwenda kwa spidi kali, ambapo kuchunguza hakuna cha maana wanachokiwahi. Kwa hiyo jamani, tuangalie sana kama tulivyoona ajali iliyotokea hivi karibuni. Haya, Pasias Alfred Sangu ni mwanafunzi chakuu cha Mtakatifu Augustine Mwanza, Tanzania. Anasema binafsi nadhani madereva wenyewe wawe tayari kuziheshimu sheria na kanuni za usalama barabarani. Anasema pia abiria waendelee kutoa taarifa katika vyombo husika pale wanapoona dereva hafuati taratibu, sheria na kanuni za usalama. Namaliza naye James Muli Kimanzi, anasema cha muhimu ni kufuata sheria tu, na hiyo itafanyika na ajali zitapungua kwa asilimia kubwa sana kwa kufuata hayo.
Haya basi, na mimi kwa upande wangu ninasoma swali kwa njia ya maandishi kutoka kwa Malikwisha Alexis Kambale, anapatikana Rushuru huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ameandika kwamba wanaohusika na usalama barabarani wanahusika kwa njia moja au nyingine na ajali za barabarani, kwani ulevi unaweza kusababisha ajali za barabarani, kuongea kwenye simu kupita kiasi kunasababisha ajali za barabarani, dawa za kulevya kunasababisha ajali za barabarani. Mambo yote haya yakatazwe kabisa na wanausalama wawe makini kwa hilo. Ismail Saki anapatikana Mandewa Singida, ameandika ni mamlaka husika kuchukua hatua kali kwa madereva wanaoendesha kwa kasi na kusababisha ajali. Vasco Makiusa yeye anasema anapatikana Gongo la Mboto, Dar es Salaam, Tanzania, ameandika ni kuendelea kutoa elimu zaidi ya usalama barabarani, lakini pia abiria wanatakiwa wawe wanaotoa ushauri kwa askari wa usalama barabarani pale ambapo tabaini dereva anaendesha gari kwa mwendo kasi zaidi. Msanii Rugema yeye anapatikana Muleba, Tanzania, ameandika yeye anaona cha kufanyika hapo ni kumkamata dereva anaendesha gari kwa mwendo kasi na pia anyang'anywe leseni. Ndio hayo kwa upande wangu, narudi kwako Sande Shomari.
Haya basi mkamiti, shukrani sana kwa maoni hayo. Ndio tunakamilisha msikilizaji kipindi hiki cha View Express. Kufiki hapa na shukuru wote wafanikisha matangazo haya. Mwelekezi anaitwa Saida Hamduni, msimamizi BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana mwenzangu mkamiti kibayasi, langu jina Sunday Shomari, na kutakia alasiri njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.